Campus FM jipprezenta Cocktail Linguistiku, sensiela li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Silejn Buħaġar. Insalmilkom l-studios ta' Campus FM lilqgħukom għall-programm Cocktail Linguistiku. F'din is-sensiela se nkomplu naraw ftit aktar mir-relazzjoni bejn il-lingwa, il-kultura u l-ambjent. Huwa il-vokabularju tal-Malti li l-aktar li jirrifletti l-ambjent fiżiku u soċjali tal-Maltin u fl-istess ħin jagħti ħjiel tal-mentalità tagħhom. F'dak li resq f'din is-sensiela juri parti minn inventarju kumpless ta' idejat, interessi u ħidmiet li jiġbdu l-attenzjoni tal-komunità Maltija. Fi kliem ieħor fit-termini li nresqu jidher il-karattru tal-kultura ta' ġensna. Imma din is-sensiela tenfasizza l-fatt li l-ġabra tagħha tal-kliem hija indiċi sensittiv tal-kultura ta' nisna u bidliet fit-tifsir, telfien ta' kliem qadim, ħolqien ta' kliem ġdid, importazzjoni ta' termini kontemporani u ma' kollha proċessi li jiddependu fuq il-ġrajja tal-kultura Maltija innifisha. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum, x'inhu dukat?
Huwa terminu li beda finanzjarju u spiċċa għandu ċirkolazzjoni daqsxejn iktar usa, nibdew mela. Il-plural tiġi dukati sewwa u għandu fejn jidħol il-Malti għandu tliet tifsiriet. L-ewwel nett huwa titlu ta' dinjità ta' duka. L-laka bħala titlu. Umbaħt minnu it-tieni tifsira tiġi it-territorju taħt l-autorità ta' duka, però l-iktar li nsibuh da' terminu użat fil-Malti bħala moneta taljana tad-deb stampata Venezia imma kienet tintuża f'bosta pajjiżi Ewropej fosthom anka Malta. Kifex kienet xi ħaġa isha internazzjonali din moneta. Originalment din il-moneta kien id-duka ta' Apulja li stampa l-ewwel dukat fl-1190 ġifieri ilu sewa. Il-kelma bħala kelma ġejja mill-Latin medjevali dukatus minnhom dux duċis mexxej, alright? U l-moneta issejħet dukat għax fuq l-ewwel moneti li kienu ġew stampati Venezia fl-1284 kienet tidher il-kelma dukatus b'referenza għad-dukato veneziano, jiġifieri dak il-titlu ta' dinjità ta' duka veneziano.
So, kif nistgħu nispjegaw il-terminu neologiżmu?
Dan huwa terminu importanti għaliex silejn ħafna min-nies illum il-ġurnata ma jirrealizzawx il-bidla li qed isseħħ fil-Malti lingwistikament sewa minħabba il-proċess tan-neologiżmu. Nifhmu allura hawnhekk se nispjegaw daqsxejn u ħanaraw daqsxejn il-proċessi li għandhom x'jaqsmu magħna. Mela, it-terminu neologiżmu plural neologizmi jifisser kelma jew espressjoni, mhux bil-fors tkun kelma ġifieri, li tkun maħluqa ġdida. Il-kittieba kreattivi u l-kittieba akademiċi dawna spiss joħolqu kliem ġdid bħeġġa konxja għax jagħmluh apposta, ġifieri kliem ġdid sewwa, biex il-lingwa tistana. Anka jekk tistana għal moment. Per eżempju, inti tkun qed tippreżenta paper u toħloq xi erba' kelmiet, hemmhekk il-lingwa tkun qed tistana. Il-Malti jista' jkun liħal kelma mill-Ingliż neologizm jew mit-Taljan neologizmu. Imma dawn ittieħdu mill-Franċiż neologizm li nbniet fuq il-Grek neos ġdid u logos kelma. Alright, jiġifieri aħna dejjem immorru lura etimoloġikament kemm nistgħu. Fil-qasam letterarju nsibu awturi li jħossuhom komdi jesprimu ruhom b'termini ġodda. B'eżempju nsemmu ir-romanz Ines Farrugh fejn Anton Manuel Caruana jinqeda b'termini bħal imraħla fis-sens ta' mimlija bl-irħula. Ħafna. L-oħra, ġodot. li hija plural qadim minsi ġodda. Ok? U jissammam, ġifieri jiċċassa iħares fil-vojt. Mbagħad insibu Sajdon fil-Bibja tiegħu jinqeda fuq soħrajn bi kliem bħal bkur u bkur minn bikri. Illum bikri nużaw aħna, imma Sajdon uża l-kelma bkur għall-ewwel frott. Debħet il-ħruq, ġifieri id-debħa l-annimali ġifieri tas-sagrifiċċju li tinħaraq kollha kemm hi debħet il-ħruq. U Efa. Efa huwa kejl ludi ta' xi tomnejn, dik hija kelma ludija li Sajdon ħada u uża fil-Bibja tiegħu. U bagħad insibu l-Dun George Preka, sewwa jew San George Preka, għas-Soċjetà Mużewmina, ħoloq xi termini li kellhom bżonn il-membri tiegħu bħal kelma konastrija, msawra mis-suffiss hija. Li jena għat ma partijiet ta' żewġ kelmiet, il-kon plus ast. U żewġ kelmiet huma konkret u astratt, taraħal ewwel sillaba. U l-kelma msawra tieħu mit-tifsira ta' tnejn biex konastrija ġiet tfisser ħsieb li għaddi mill-konkret għall-astratt. Anke t-terminu mużew min fis-sens tas-soċjetà ta' Dun George kien neologiżmu. Mela, daka fil-qasam letterarju, sawa, jekk aħna mmorru sal-qasam akademiku, spiss jissawru termini ġodda mill-lingwi klassiċi. Ngħidu aħna, bl-Ingliż insibu terminu nullifidien, fis-sens ta' bniedem li m'għandu ebda fidi jew twemmin reliġjuż. Kelma li ssawret fl-Ingliż fis-seklu 16 mill-Latin nullifidius minn nullus xejn u fides fidi. Unsibu wkoll it-terminu nutraceuticals ikel funzjonali li huwa blend ta' nutrition u pharmaceutical u jesprimi nutraceuticals il-fatt li kellim semmi jkun sustanzi jusu fl-istessin taġi ta' s-saxħa. Issa, jekk dawn iż-żewġ termini naqilbuhom mal-Malti, naturalment jaqlibhom l-espert, għalhekk qed ngħid jien fil-qasam akademiku sewwa, bħala nullifidjan u nutraceutiċi, fis-singular tiġi nutraceutiku, dawn il-forom ukoll ikunu neologiżmi fil-Malti u dan huwa proċess li qed isir kontinwament fl-oqsma speċjalment teknoloġiċi u xjentifiċi. Mela il-proċessi ta' tiswir neologistiku huma l-ewwel kelma imsawra minn eruq semitiċi kif għadna imraħla minn raħal għamel imraħla għamel il-nom immat sewa. It-tieni kelma arkajka u mejta imdaħla f'kuntest ġdid bħal meta aħna kwotajna il-kelma bkur minn flok bikri. It-tielet, kelma mnisla minn elementi non semitiċi bħal nutraceutiċi. Ir-raba, kelma mdaħla minn lingwa oħra, efa, issa di kelma mdaħla minn lingwa oħra, il-lum isiru ħafna li daħlu mit-Taljan bħalissa qed jidħlu ħafna mill-Ingliż. Il-ħames, kelma msawra minn elementi semitiċi u non semitiċi bħal konastrija kif spjegajt. L-oħra, kelma li tinqeda morfoloġija obsolit m'għadix din ġodot, per hemm flok ġodda. U mbagħad hemm kelma li tinqaleb mill-lingwa oħra bħal nullifidjan. Issa l-element neologistiku ma jridx intuża spess f'test wieħed għax jista' jwassal għal xi oskurità testwali. Tista' wkoll tissawar xi forma lingwistika ġdida għal xi okkażjoni partikolari biss dik li bl-Ingliż tissejjaħ nonce a nonce word għall-okkażjoni. Forma bħal din ġeneralment ma tkunx adottata mill-komunità għax tkun invenzjoni tal-mument. U l-aktar li ltaqgħu ma' kliem nons fil-mitkellem.
Issa tispiċċa din mhux hekk?
Ew, żgur. Ma dina qiegħda konvenjenti ħafna, għaliex meta inti pereżempju tkun se tagħmel xi tippreżenta xi diskors akkademiku, alright, għall-okkażjoni inti toħloq u ssawwar termini illi jinftemu f'dak il-kuntest imma kif tispiċċa dik il-konferenza pereżempju ma tibqax tintuża iktar.
Ammorru għall-kelma oħra, x'tifsiri għandu in-nom fil?
Fil sewwa, plural fili sewwa. Fil fil-Malti għandna ħames tifsiriet. L-ewwel hekk ifisser cable jew wire jew ħajta sewwa, pereżempju aħna ngħidu għadda l-fil tat-telefon għall-kamra l-oħra. Alright, hemmhekk qed nifhem il-wire jew il-cable. It-tieni. Il-fil bħala sekwenza ta' argument jew linja ta' ħsieb għatalu l-fil tal-idejat.
Ngħidu għadin.
Iva, hemmhekk dika tintuża bħala metafora hemmhekk sewwa. It-tielet bħala xaq fil. Pereżempju ngħidu lil ma ħareġ minn fil ġo l-ħajt. Alright? U bagħad għandna tifsir oħra, spazju bejn ġebla oħra, tefatajn fil-fil tal-ħajt. U l-aħħar tifsira li hija teknika u forsi ma tantx għadha tintuża, l-ewwel pjanċa f'qiegħ bastiment, dik li bil-Ingliż tiġi l-garboard. Din hija teknika ma tantx insibuha l-lum, għax insibuha f'deskrizzjonijiet qodma ta' bastimenti. Fl-isqalli l-kelma filu, sawa, naħseb illi tatna il-kelma l-inna, għax bit-taljan hija filu, sawa, u dawna ifissru ħajta jew wire.
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali wara nkompli bil-programm tagħna. Lura għal-programm tagħna Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Slim Buħanġar u l-professur Charles Briffa. Min kien neogrammaturgu?
Neogrammaturgu. Dan kien membru ta' grupp ta' skolari Ġermaniżi fis-seklu 19 li innotaw li l-bidliet fil-ħsejjes ta' lingwa kienu regolari. U għal daqstant forom miklufa ta' kliem setgħu jerġgħu jinbnew. Issa in-neogrammaturgi ipproponew bħala bażi ta' studju. Il-forum tal-lingwi sħaħ mitlufin bħal proto-indo-ewropew, sewa, billi qablu forum relatati f'lingwi eżistenti. Iġifieri li għamlu dawn ħadu minn lingwi differenti l-istess terminu ħanajtek, uraw kif jiġi żviluppat f'lingwi differenti, biex imbagħad joħorġu bit-teorija tagħhom fil-proto-indo-Ewropea. Aħna ngħidu sewwa li l-lingwi dawn li huma viċin tagħna l-iktar sewwa, dawn ġejjin minn lingwa qadima ħafna li aħna m'għandna xejn rekord tagħha Indo-Ewropea. Alright? U allura biex joħorġu daqsxejn is-sura tagħha x'għamlu? Ħanieħdu eżempju mill-kelma mater. U narawha f'lingwi differenti kif qiegħda. U dawn il-neogrammaturgi meta studjaw kull lingwa il-kliem qadim u anke modern sewa illi tagħtihom dik il-kelma, fl-aħħar qalu wara, x'għandhom komuni, għandhom dawn il-ħsejjes komuni dawn il-klim kollha, mela dawn il-ħsejjes la huma komuni f'dawn il-klim kollha, mela allura dak kien jeżisti fil-proto Indo-Ewropew. Nifhemu? Allura jekk nieħdu mother fl-Ingliż qadim kienet mother ukoll, ara għandek diġà mother hemmhekk sewwa. Fil-Norveġiż qadim modir, ok, fil-Latin mater, fil-Grik meter, fil-Sanskrit matr, all right, fil-Iranjan qadim, però, matar, fil-Persjan madar, fil-Slavoniku mati matri, all right, fil-Litwanjan għandhom il-kelma moteris, però dina mhux tfisser omm imma tfisser mara. Alright? Però hija mill-istess serq. Fil-Keltiku għandek matir, fl-Irlandiż qadim mazir, alright? Fil-Welsh madrib, illi tfisser tzija, imma hawnhekk. Fl-Armenjan majer. U fl-Albanjan għandek moter, illi tfisser sister.
Mhux li varjat ħafna fil-Malti. Mhuwiex.
U aħna fil-Malti mbagħad għandna l-kelma matern. Materna, lingwa materna, għax aħna omm nużaw. U allura dawna meta ħadu l-ħsejjes komuni dawn, għalu mela fil-proto Indo-Ewropew kien hemm l-kelma meter. Ara, dina ħolqwa minn dawn issa jista' jkun ma kien iċċekk. Imma l-istudjużi ġew għalik il-konklużjoni. Li dawna joħorġu daw kollha għax huma affarijiet komuni għal lingwi differenti qed niftehmu. U dina hija interessanti din il-ħaġa tan-neogrammaturgi għaliex isa tkompli ma l-idea illi fl-imoddi imbiħad jista' jkun illi kien hemm lingwa waħda illi mbagħad bdiet minħabba li bdew jinfirxu l-affarijiet. Sewa, dan anke hawn Malta saru daw l-affarijiet aħna naraw id-differenza minn raħal lieħor. Kux hekk ġifieri speċjalment bil-vokali.
L-aġġettiv adduttorju, għal xi jintuża?
Adduttorju, sewa.
X'idea x'inhi di?
Dan huwa terminu tekniku, sewa tal-bioloġija marittima. Jiġifieri adduttorju ifisser li għandu muskolu li bih arcella tiftaħ u tinaħlaq. Alright? Jiġifieri il-valvi tagħha dawk li jiftħu jagħlqu. Dak huwa adduttorju. Allura, il-muskoli adduttorji, ħalli jaka natu ideja ta' kif tintuża teknikament din. Il-muskoli adduttori fil-bivalvi, il-bivalvi dawk li għandhom żewġ oxriet biex niftehmu, bħallar sella insomma. U ma dejjem tnejn sewa dawn il-muskoli. Il-kelma ġejja mill-Latina ħari adduzzjo miġjub il-qudiem li tnislet mill-verb adducere msawra minn add lejn u ducere mexxa. U adduttorju slejn hija waħda minn dawk il-neologiżmi li jdaħħal ix-xjentist li jistudja il-ħajja tal-baħar. Niftehmu, ġifieri għandu bżonna dik il-kelma, u dak huwa neologiżmu.
X'kien ifisser il-kunċett tal-courtly love?
Eħe, dina għamnek kessan nitħlu fil-letteratura. Il-courtly love, tinsema wkoll bil-Franċiż l-amur kultwar, sewa, kien kunċett medjevali tal-imħabba, kif ġie elaborat fil-palazzi tan-nofsinhar ta' Franza mit-Trubadurs. Imbagħad inferex lejn it-Tramuntana. Biex infissruħ fiftit, kliem najdu li kien passjoni disċiplinata u raġonevoli, indirizzata li l-ximara sabiħa u moralment tajba. Kienet għamla ta' mħabba li ta' dinjità l-maħbub li rrit jirbaħ qalb il-mara bil-qlubija, bil-ġentilezza u bil-sabar li jurija. Kien hemm kodiċi tangiba li ż-żewġ naħat kellhom josservaw. Huwa kunċett letterarju tal-Ewropa medjevali bejn is-seklu 12 u s-seklu 14 li jenfasizza n-nobilità u l-galanterija. Kien hemm sens kbir ta' irġulija fih. Il-letteratura medjevali mimlija eżempji ta' kavalleri li jmorru fuq avventuri u l-wet u emejjel biex joġbu lin-nisa li huma kienu mhix budin lehom. Dawn huma stejjer li nsibuhom spissi. Din oriġinalment kienet għamla ta' mħabba letterarja maħluqa għad divertiment ta' udjenza nobli. Naturalment hija mibnija fuq ir-realtà. Però dejjem il-prinċipji tal-courtly love dejjem kienu jinsistu fuq il-prudenza. Nifhemu, ġifieri jekk nistgħu nintroduċuha għallum, forsi jkollna daqsxejn iktar prudenza.
Iktar minnha. X'kien iħaddan fih ir-reġjun ta' Barberija?
Issa hawnhekk se mmorru għall-estrem ieħor. Reġjun ta' Barberija tingħatu kultant Barbarija kellu ixtut mill- fil-ponent ta' Tramuntana tal-Afrika. Dika li aħna nseħulu il-Maghreb. Però dik il-G suppost hija għajn ħarxa Maghreb. Fl-antik kienet il-Barbarija ċentru għall-pirati, iġifieri. Dan ir-reġjun kostali tal-Afrika ta' fuq kien bejn l-Eġittu min-naħa tal-Lvant, sal-Oċean Atlantiku min-naħa tal-Ponent, u bejn id-Deżert Saħħara min-naħa tan-Nofsinhar u l-Baħar Mediterran min-naħa tat-Tramuntana, sa tista' timmaġina xejja kellu. Għalhekk ir-reġjun tal-Barberija kien ħaddan fih dawk il-pajjiżi li llum insubuhom bħala l-Marokk, l-Alġerija, t-Tuneżija u l-Libja. L-isem Barberija ġie mill-isem tal-Berberi li kienu l-eqdem abitanti tal-reġjun u għal sekli sħaħ dan l-isem kien assoċjat mal-pirati kostali li kienu jaħtfu l-ċfana mediterrani. Il-terminu baqa jintuża sakemm il-qawwiet Ewropej okkupaw ir-reġjun fis-seklu 19. U kultant ikolna studjużi li jgħidu li l-element semitiku parti minnu kien ġej minn żmien il-Berberi.
Fadlinna l-aħħar ftit minuti, x'tifsiriet għandu it-terminu barġ? Forsi nalqu b'dan it-terminu.
Il-terminu barġ fil-Malti huwa maskil sewa u l-plural jiġi barġiż jew kellha barġijiet. Għax il-kelma ġiet mill-Ingliż huwa terminu ta' transport, għandu żewġ tifsiriet. L-ewwel tifsira hija dajsa kbira b'eħċat għal ġarta merkanzija, karozzi jew passiġġieri fil-port fil-moddi seta' jieħu l-oħ mal-lum x'aktarx inġibed minn tal-irmok. Issa sinonimi għall-barġ f'dan is-sens jistgħu jkunu ċattra, lighter, barkun, pontun, però rridu noqogħdu attenti għax dawk kollha huma għamlet ta' barġis differenti. Niftehmu? Mbagħad hemm it-tifsira l-oħra ta' dgħajsa ma' bastiment tal-gwerra għall-użu tal-uffiċjali bejn il-bastiment u x-xatt. Jintuża il-barġa għall-okkażjonijiet ċeremonjali wkoll u bħala sinonimi għandna il-gig u l-gondola. Insibu il-barġ għat-tankijiet li hu biċċa navali iddisinjata biex tniżżel tankijiet tal-gwerra fuq xi bajja f'xi missjoni anfibja u l-barġa truppi li hu biċċa navali maħsuba għat-tniżżil ta' truppi speċjalment f'xi attakk anfibju. Il-Malti ħal-kelma kif għalna mill-Ingliż barġ li x'aktarx ġejja mill-Grek baris li fisser dgħajsa Eġizzjana.
U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fis-smim l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll lit-tekniku li kien magħna lil Ġordi Debono, appuntament tal-bħalum ġimgħa. Inselmulkom.